สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังนะคะเข้าสู่รายการ Market Today ประจำวันพุธที่24เมษายนปี2567ทาง Money and Banking Channel และ Money and Banking Podcast วันนี้อยู่กับแพทค่ะจะพาคุณผู้ชมค่ะไปอัปเดตข่าวสารการลงทุนในตลาดหุ้นไทยกันค่ะบรรยากาศการลงทุนหุ้นไทยวันนี้นะคะก็มีการฟื้นตัวขึ้นเล็กน้อยค่ะส่วนราคาทองคำนะคะก็มีการปรับขึ้นไป5ครั้งแล้วนะคะในวันนี้นะคะโดยปรับขึ้นมา300บาทค่ะตอนนี้นะคะทองแท่งค่ะอยู่ที่ 4,650 บาทนะคะหลังจากที่เมื่อวานค่ะราคาทองคำนะคะในบ้านเราค่ะมีการปรับขึ้นถึง17ครั้งค่ะและสำหรับเมื่อคืนนี้นะคะมีการเปิดเผยค่ะดัชนีผู้จัดการฝ่ายซื้อรวมภาคการผลิตและการบริการเบื้องต้นของสหรัฐนะคะหรือว่าดัชนี PMI ค่ะต่ำสุดในรอบ4เดือนนะคะแล้วก็ต่ำกว่าที่คาดการไว้ค่ะก็สร้างความคาดหวังนะคะว่าเฟดนะคะจะมีการลดดอกเบี้ยค่ะจากดัชนีที่เปิดเผยออกมาค่อนข้างที่จะไม่ค่อยโอเคค่ะซึ่งข้อมูลล่าสุดจากทาง LSG นะคะก็มีการระบุค่ะว่าตอนนี้นักลงทุนในตลาดการเงินนะคะก็คาดการค่ะว่าเฟดนะคะจะมีการลดดอกเบี้ยรวมทั้งปีนะคะอยู่ที่ 0.43% นะคะจากเดิมค่ะที่เคยคาดการไว้นะคะว่าจะมีการลดดอกเบี้ยรวม 1.5% นะคะก็เท่ากับว่าเขาคาดการนะคะว่าจะมีการลดดอกเบี้ยแค่ 1-2% นะคะจากเดิมค่ะคาดการว่าจะลดดอกเบี้ยถึง3ครั้งด้วยกันค่ะส่วนพรุ่งนี้นะคะก็จับตาในเรื่องของ GDP ของไตรมาส1นะคะของสหรัฐค่ะแล้วก็วันศุกร์นะคะมีการเปิดเผยดัชนีราคาการใช้จ่ายเพื่อการบริโภคส่วนบุคคลนะคะหรือว่าดัชนี PCE ค่ะเพื่อหาสัญญาณบ่งชี้แนวโน้มอัตราดอกเบี้ยของเฟดต่อไปค่ะส่วนในบ้านเรานะคะตั้งแต่ต้นปีนะคะจนถึงวันที่22เมษายนนะคะมีนักท่องเที่ยวต่างชาตินะคะเข้ามาแล้วค่ะแต่11ล้านคนนะคะก็แล้วก็ล่าสุดนะคะทางครม.ค่ะก็มีมติอนุมัติยกเว้นวีซ่าท่องเที่ยวนะคะให้กับผู้ที่ถือหนังสือเดินทางนะคะสัญชาติรัสเซียค่ะเป็นกรณีพิเศษและเป็นการชั่วคราวอยู่ในไทยได้ไม่เกิน60วันนะคะตั้งแต่วันที่1พฤษภาคมนะคะไปจนถึง31กรกฎาคมนะคะหรือว่าต่อจากเดิมนะคะ2เดือนค่ะจากเดิมนะคะที่จะมีการสิ้นสุดในสิ้นเดือนนี้ค่ะซึ่งส่วนนี้นะคะก็จะช่วยในเรื่องของกระตุ้นภาคการท่องเที่ยวแล้วก็เศรษฐกิจโดยรวมของบ้านเราค่ะไปดูตลาดหุ้นไทยกันบ้างค่ะเช้าวันนี้นะคะปิดที่ระดับ 1,360.90 จุดนะคะหรือว่าปรับเพิ่มขึ้น 3.44 จุดนะคะหรือว่าบวก 0.25% ค่ะมูลค่าการซื้อขาย 21,194 ล้านบาทค่ะโดย5หลักทรัพย์นะคะที่มีการซื้อขายสูงสุดนะคะได้แก่หุ้น BBL ค่ะปรับตัวลดลง 1.45% มูลค่าการซื้อขายอยู่ที่ 1,515 ล้านบาททิสโก้ค่ะปรับตัวลดลงลบ 4.27% นะคะมูลค่าการซื้อขาย964ล้านบาทค่ะโดยหุ้น2ตัวนี้นะคะก็มีการ XD นะคะหรือว่ามีการจ่ายปันผลนั่นเองค่ะส่วนปตท.ค่ะปรับลดลงนะคะลบ 0.74% มูลค่าการซื้อขาย898ล้านบาท SCB ค่ะปรับตัวลดลง 0.95% มูลค่าการซื้อขาย843ล้านบาทและ CPO ค่ะปรับบวกนะคะบวก 0.88% มูลค่าการซื้อขายอยู่ที่799ล้านบาทค่ะจากสถานการณ์ในวันนี้นะคะจะเป็นโอกาสการลงทุนหุ้นอะไรที่น่าสนใจนะคะเราไปประเมินปัจจัยกันต่อค่ะกับทางด้านของคุณอาภาพรแสวงพักผู้อำนวยการบริหารนะคะฝ่ายวิจัยหลักทรัพย์บล. DBS Wicker ประเทศไทยค่ะสวัสดีค่ะ
สวัสดีค่ะ
สวัสดีค่ะพี่ใหม่ค่ะมุมมองต่อตลาดหุ้นไทยนะคะหลังจากที่เปิดดาวไซด์นะคะ 1,330 จุดนะคะแต่ว่าก็มีการฟื้นตัวได้ค่อนข้างดีค่ะซึ่งตัวส่วนใหญ่นะคะจะเหมือนจะเป็นแรงจากโคเวอร์ช็อตนะคะต่อจากนี้ค่ะพี่ใหม่มองยังไงบ้างคะ
ค่ะก็จริงๆเรากำลังอยู่ในซีซันของ earnings เนาะเพราะว่าถ้าเกิดว่ามารายงานงบออกมาเนี่ยดีกว่าคาดเนี่ยมันก็จะพยุงตลาดได้ทีนี้ตัวฟิลเตอร์ในทางเทคนิคที่เราเอามาประกอบการพิจารณาร่วมก็คือดูที่ 1,350 จุดไว้ก่อนนะคะระยะสั้น คือถ้าตรงนี้เนี่ยเราสามารถยืนเหนือ 1,350 จุดได้เนี่ยเราก็ยังมีลุ้นที่จะกลับขึ้นไปแถวๆ1,370 หรือสูงกว่าแต่ว่าถ้าหลุดแนวฟิลเตอร์ 1,350 เนี่ยนั่นหมายความว่ามันก็จะถอยลงมาที่ 1,300 ต้นและอาจจะทำนิวโลนะคะที่ต่ำกว่า 1,330 จุดได้ดังนั้นเนี่ยไอ้ตรง 1,350 เนี่ยก็เป็นเรียกว่าฟิลเตอร์สำคัญนะคะส่วนปัจจัยนอกเหนือจากเรื่องของผลประกอบการแล้วเนี่ยนะคะก็จะมีเรื่องของ ดิจิทัลวอลเล็ตนะซึ่งเมื่อวานนี้ครม.อนุมัติและทีนี้ต้องเขาต้องส่งเรื่องให้กฤษฎีกาตีความเรื่องการใช้เงินของธกส.เราก็ต้องติดตามต่อกับอีกประเด็นหนึ่งก็คือเป็นปัจจัยภายนอกนะคะก็คือเรื่องของตัวเลขดัชนี PCE นะคะดัชนีราคาการใช้จ่ายส่วนบุคคลซึ่งจะออกมาสุกนี้แหละถ้าออกแล้วเนี่ยเป็นไปตามตลาดคาดกันแล้วไปแต่ว่าถ้าเกิดออกมาสูงกว่าที่ตลาดคาดมันก็อาจจะสั่นคลอนได้อีกนะคะเพราะว่านั่นหมายความว่าไอ้ที่คิดว่าเฟดจะลดดอกเบี้ยนะคะก็จะไม่เร็วและไอ้ที่คิดว่าจะลดเยอะก็อาจจะลดน้อยเพราะตอนนี้เริ่มมีหลายนักเศรษฐศาสตร์ออกมามองว่าเอ๊ปีนี้เฟดอาจจะลดดอกเบี้ยไม่เยอะนะอาจจะแค่แบบ 0.5% จากที่เคยคาดไว้ตอนแรกสุดเลยว่าจะลดประมาณ 1.5% ค่ะ
ค่ะแล้วเรามองยังไงต่อดีคะในเรื่องของถ้าเกิด PCE ค่ะเรามีสมมติฐานยังไงบ้างคะว่าแล้วมันจะกระทบยังไงบ้างต่อตลาดหุ้นไทยค่ะ
ก็คือว่าถ้ามันออกมาผิดคาดนะสมมติว่าออกมาสูงกว่าที่ตลาดคาดเอาไว้ตอนนี้เนี่ยที่ตลาดคาดก่อนก็คือคาดว่า PCE ทั่วไปของเดือนเมษาของสหรัฐจะออกมา 2.6% แล้วก็ตัวดัชนี PCE พื้นฐานก็ตัวเลขเท่ากันที่ 2.6 ถ้าสมมุติออกมาเยอะกว่านี้เนี่ยมันก็อาจจะทำให้เฟดลดดอกเบี้ยช้าลงตรึงดอกเบี้ยสูงไว้นานอันนี้ตลาดหุ้นอาจจะร่วงได้แต่ถ้าออกมาแล้วต่ำกว่าที่ตลาดคาดเอาไว้เนี่ยก็จะผลักดันให้ตลาดหุ้นเนี่ยไปต่อได้นะคะ
ค่ะ
ส่วนปัจจัยอีกอันนึงที่ทุกคนอาจจะถามอาจจะถามว่าเอ๊ะแล้วมันไม่มีผลแล้วเหรอก็คือเรื่องของเหตุการณ์ความไม่สงบในตะวันออกกลางนะคะซึ่งตอนนี้เนี่ยก็จะผ่อนคลายลงในระยะสั้นนะแต่ว่าประเด็นนี้เนี่ยมันก็เรียกว่ากดดันเป็นช่วงๆนะคะก็คือช่วงนี้อาจจะแบบว่าโอเคผ่อนคลายลงแต่เดี๋ยวสักพักพอมีข่าวเรื่องโจมตีอ่ะก็อาจจะกลับมาใหม่ได้ค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยประเด็นเรื่องของปัญหาภูมิรัฐศาสตร์ก็ยังเป็นอะไรที่จะต้องแบบว่าทิ้งไม่ได้ละเลยไม่ได้อยู่เหมือนกันแล้วก็อันนี้ก็จะมีผลต่อราคาน้ำมันและเงินเฟ้อด้วยค่ะ
ค่ะแต่ทำไมนะคะทางฝั่งของหุ้นไทยค่ะยังอันเดอร์พอร์ฟอร์มตลาดหุ้นโลกคะในขณะที่มีสงครามทางด้านของอิสราเอลนะคะแต่ว่าหุ้นอิสราเอลนี่ก็เหมือนจะไม่กระทบเท่าไหร่เลยนะคะ
คือตลาดหุ้นไทยที่ผ่านมาเนี่ยอันเดอร์พอร์ฟอร์มตั้งแต่ปีที่แล้วแล้วเนาะ
ค่ะ
ปีนี้ก็ไตรมาสแรกนะคะก็ยังอันเดอร์พอร์ฟอร์มอยู่ปีที่แล้วที่อันเดอร์พอร์ฟอร์มน่าจะเป็นเพราะว่าเรื่องของหลังเลือกตั้งเนี่ยเราตั้งรัฐบาลช้างบประมาณปี67ก็ล่าช้าพอมาถึงปีนี้ก็ยังมีปัญหาต่อเนื่องเกี่ยวกับเรื่องของการใช้งบประมาณทำให้เรื่องของ GDP ไทยเนี่ยก็จะเติบโตน้อยกว่าค่าเฉลี่ยของภูมิภาคอยู่นะอย่างประเทศต่างๆในภูมิภาคเนี่ย average ของเอเชียแปซิฟิกเนี่ยโตประมาณ 4% กว่าเราก็ประมาณ 2.7อะไรเงี้ย 2.8 ถ้ามี Digital Wallet ก็อาจจะขึ้นไปประมาณ3หรือ3นิดๆอะไรเงี้ย ก็ยังต่ำกว่ากับอีกอันนึงก็คือเรื่องของค่าเงินบาทที่อ่อนด้วยก็อาจจะทำให้นักทุนต่างชาติเนี่ยชะลอลงทุนไปก่อนเพราะว่าเทรนด์บาทอ่อนมันก็ไม่ค่อยจูงใจนะคะก็เป็นอีกส่วนหนึ่งนะคะแล้วก็ส่วนประเด็นอื่นๆเนี่ยก็คิดว่าคือบ้านเราเองเนี่ยถ้าถามถึงในเรื่องของตัว key driver ของเศรษฐกิจเนี่ยมันก็จะมีเรื่องของการจับจ่ายใช้สอยของผู้บริโภคแล้วก็เรื่องท่องเที่ยวเนี่ยเป็นหลักนะคะแต่ว่าไอ้ engine ที่เกี่ยวกับเรื่องของการลงทุนภาครัฐกับภาคเอกชนเนี่ยอาจจะยังไม่แข็งแกร่งเท่าไหร่ก็ต้องรอเครื่องจักรตัวเนี้ยมันกลับมาค่ะแล้วก็ส่งออกอีกตัวหนึ่งที่ปีที่แล้วติดลบปีนี้ก็หวังว่าจะกลับมาเติบโตได้นิดหน่อยค่ะ
ค่ะก็ภาพของบ้านเรานะคะก็ยังเป็นการเรื่องของกระตุ้นระยะสั้นนะคะการบริโภคการท่องเที่ยวอย่างนี้ค่ะแต่ว่าเรื่องของการลงทุนระยะยาวนะคะก็ยังไม่ค่อยเห็นเท่าไหร่ค่ะแต่ว่าทีนี้ค่ะเรามองเรื่องของ EPS growth ปีนี้ค่ะมีโอกาสปรับขึ้นบ้างไหมคะมีพี่ใหม่มีมุมมองยังไงบ้างคะ
มีโอกาสปรับขึ้นเพราะว่าปีที่แล้วเนี่ยมันต่ำกว่าที่คาดไปเยอะ พราะว่าบริษัทใหญ่ๆหลายที่เนี่ยมีการตั้งด้อยค่าก้อนใหญ่เป็นหมื่นๆล้านปีที่แล้วเนี่ย EPS ของตลาดก็เลยแบบว่าแย่ผิดคาดอย่าง DPS เนี่ยเราคาด EPS ปีที่แล้วเนี่ยแฟลตปรากฏว่าออกมาลบ -8เพราะงั้นด้วยฐานที่ต่ำกว่าปีที่แล้วเนี่ยมันก็เลยจะดันให้ปีนี้เนี่ยน่าจะโตได้เราก็ทำโตปีนี้เนี่ย 14% เมื่อเทียบกับปีที่แล้วนะคะอันนี้คือพูดถึง bottom line ของ EPS ที่เป็น bottom line อ่ะนะคะก็โตได้ค่ะปีนี้นะคะก็อันเนี้ยก็เลยเป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่อาจจะช่วยพยุงตลาดให้แบบว่าเรียกว่ามี growth เมื่อเทียบกับปีที่แล้ว year on year ค่ะ
ค่ะแล้วเราประเมินเรื่องของแรงขายจากต่างชาติยังไงบ้างคะแล้วก็การขึ้นเครื่องหมาย XD ค่ะจ่ายหุ้นจ่ายปันผลหุ้นไทยค่ะจะเริ่มสิ้นสุดเมื่อไหร่คะ
XD เนี่ยมันมาเยอะกระจุกตัวเอาเดือนเมษาซึ่งตัวใหญ่ๆที่จะจ่ายเดือนเมษาเนี่ยก็เหลือไม่เยอะละนะคะก็จะมีพรุ่งนี้วันนี้มีทิสโก้พรุ่งนี้มี KKP ที่เหลือก็จะเป็นตัวที่ไม่ใหญ่มากเดือนพฤษภา ยังมีอยู่แต่ก็ไม่ได้เยอะมากเราคิดว่าน้ำหนักเรื่องของ XD เนี่ยก็เรียกว่าจะดรายละแล้วก็จะมาในเรื่องของรายงานผลประกอบการที่แท้จริงออกมาว่าไตรมาส1เป็นยังไงดีกว่าคาดแย่กว่าคาดอันนั้นก็คือเป็นเรื่องที่เราต้องติดตามกันต่อค่ะ
ค่ะเรายังมีโอกาสฟื้นตัวไหมคะแล้วก็มีปัจจัยบวกอะไรที่จะหนุนตลาดหุ้นไทยได้บ้างไหมคะมีอะไรที่ให้นักลงทุนชื่นใจบ้างไหมคะ
พี่คิดว่าถ้าเป็นปัจจัยก็คือ1ราคาหุ้นนะคะแล้วก็ valuation ที่ลงมาเยอะอย่างหลายๆเซกเตอร์อาทิเช่นยกตัวอย่างเลยอย่างกลุ่มแบงค์เนี่ยก็เทรดที่ valuation ที่ค่อนข้างจะจูงใจเนาะเพราะว่า price to book ก็ต่ำกว่า1เท่าเลยที่สำคัญคือแบงค์ก็มีการปรับตัวด้วยการจ่ายปันผลที่ดีขึ้น dividend yield กลุ่มแบงค์สมัยก่อนเนี่ยเฉลี่ยเซกเตอร์ 3.5% ตอนนี้ขึ้นมาประมาณแบบ4กว่า 5% อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็อันนี้ก็น่าจะช่วยได้เสียงอีกอันนึงก็คือเรื่องของมาตรการกระตุ้นของรัฐเนี่ยแหละค่ะก็เดี๋ยวรอโครงการ Digital Wallet นะคะว่ามาต่อยอดเรื่องของการอุปโภคบริโภคซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยมันยังมีความไม่ชัดเจนอยู่เหมือนกันว่าคนที่ประชาชนเนี่ยจะใช้เงินดิจิตอลเนี่ยกับตัวร้านค้าปลีกอย่างประเภทสะดวกซื้ออย่าง7-11 เนี่ยได้ไหมอันนี้ยังไม่รู
้
แต่ว่าเรามองดูว่า อย่างตัวกลุ่มคอมเมอร์สอย่างเช่น CPAC TCRC COM7 หรือว่าห้างสรรพสินค้าหรือว่าตัวพวกวัสดุก่อสร้างค้าปลีกวัสดุก่อสร้างพวกเนี้ยมันก็อาจจะได้ประโยชน์ทางอ้อมเพราะว่าก็คือพอคนเนี่ยได้เงินดิจิตอลมานะนึกถึงภาพแบบพอเราได้เงินดิจิตอลมา10,000
ค่ะ
10,000เราก็เดิมเรามีเงินของเราเองแล้วก็เอาเงินของเราเองไปใช้อย่างอื่นหรือไม่ก็เอาไปออม
ค
่
ะ
มันก็เลยจะกลายเป็นว่าอ่ะได้เงินดิจิตอลมาเราก็ใช้แบบใช้สอยไปส่วนหนึ่งอีกส่วนหนึ่งที่เป็นเงินสดของเราเองเราก็เอาไปซื้ออย่างอื่นเราหรือเอาไปลงทุนเอาไปออมอะไรก็แล้วแต่มันก็สร้างแรงซื้อในเซกเตอร์ที่ว่านะเพราะนั้นบางคนไปซื้อโทรศัพท์มือถืออ่ะมันก็ดีกับคอมเซเว่นไปซ่อมบ้านมันก็อาจจะดีกับ DCC Home Pro ดู Home Pro Bo หรือ CTOA หรือว่าถ้าจะไปช้อปปิ้งห้างสรรพสินค้าก็ดีกับ CPN อะไรอย่างเงี้ย ค่ะมันก็แล้วแต่ว่าเอาไปใช้อะไรค่ะ
ค่ะเราก็ต้องติดตามเรื่องของรายละเอียดของ Digital Wallet ต่อไปค่ะแต่ว่าก็มีมติออกมาแล้วนะคะว่ายังไงก็น่าจะออกมา Q4 ให้ได้ใช้กันแน่นอนค่ะแล้วก็ลงทะเบียน Q3 กันค่ะค่ะแล้วเตรียมการลงทุนที่น่าสนใจค่ะพี่ใหม่มองยังไงบ้างคะที่มีโดดเด่นในช่วงนี้ค่ะ
ถ้าโดดเด่นช่วงนี้เนี่ยเนาะพี่ก็มองว่าอย่างเรื่องความไม่สงบในตะวันออกกลางเนี่ยถึงแม้ว่าระยะสั้นมันผ่อนคลายลงเนี่ยแต่ถ้าหากว่ามีการโจมตีกันระลอกใหม่หรืออะไรอย่างเงี้ยนะคะมันก็ยังจะเป็นอะไรที่ดันหุ้นกลุ่มน้ำมันเพราะฉะนั้นตัวปตท.สผ.เองเนี่ยพี่ก็คิดว่าก็ยังเป็นตัวที่เรียกว่ามีความโดดเด่นในปีนี้นะคะแล้วก็คือเรียกว่าจะเทรดดิ้งเป็นรอบๆก็ยังพอได้ส่วนอีกกลุ่มนึงนะคะก็ดีเฟนซีฟหน่อยก็โรงพยาบาลเนาะ โรงพยาบาลแต่ตอนนี้เราเห็นเลขคนไข้ไทยโดยเฉพาะคนที่ทำประกันนะคะก็เพิ่มขึ้นคนไข้ต่างชาติก็ดีขึ้นประกันสังคมก็ให้โควต้าสูงขึ้นนะคะกลุ่มโรงพยาบาลก็น่าสนใจ
ค
่ะท็อปพิกของเราก็จะเป็น BDMS นะคะแล้วก็ BCS นะคะ
ค่ะ
ส่วนกลุ่มอาหารเนี่ยตอนแรกเรากังวลเหมือนกันว่าเอ๊ะค่าระวางเรือมันสูงขึ้นไปยุโรปเนาะเพราะว่ามันมีวิกฤตทะเลแดงแล้วมันจะกระทบไหมปรากฏว่ามันไม่เป็นเช่นนั้นมันเป็นที่ว่าทางนู้นเขากลัวว่าของจะขาดเขาเลยเร่งสั่งใหญ่เลยไตรมาส1ก็เลยทำให้ส่งออกไปยุโรปที่เป็นอาหารเนี่ยดีขึ้นประกอบกับตัวต้นทุนวัตถุดิบก็ลดลงนะคะก็อันนี้ก็เลยทำให้หุ้นเนี่ยมีการฟื้นตัวและบางตัวเติบโตโดดเด่นอย่าง JPT เนี่ยกำไร Q1 เราคิดว่าจะโตถึงประมาณแบบ 38-40% เยียร์ออนเยียร์ได้เลยนะคะก็ท็อปพิกของเราโรงแรมท่องเที่ยวนะคะโรงแรมเราชอบมิ้นตรงที่ว่า
ค่ะ
RevPAR ตอนนี้เนี่ยโตมาก 20% ได้นะประมาณทั้งในไทยในต่างประเทศแล้วปีนี้เนี่ยทางยุโรปน่าจะดีเลยเพราะว่ามี UEFA Euro แล้วก็มีตัวโอลิมปิกด้วยนะคะแล้วก็ระยะยาวเขาก็จะเป็น Asset Light ก็คือพยายามที่จะไม่เกาะหนี้มากดอกเบี้ยจ่ายก็จะทยอยลดลงค่ะ
ค่ะค่ะแล้วเรามองกรอบในช่วงนี้ยังไงบ้างคะว่าตอนนี้เนี่ยค่ะดาวไซด์ก็ไม่น่าตอนนี้ยืนประมาณ 1,350 ก่อนนะคะแต่ว่าสถานการณ์ของเขาเรียกว่าอิสราเอลกับอิหร่านค่ะก็จะมีความกดดันมากขึ้นอีกไหมคะแล้วก็มันไม่น่าจะหลุดเท่าไหร่อะคะ
ก็คือในเรื่องของอิสราเอลอิหร่านเนี่ยตอนนี้ซาบไปเพราะว่าอิหร่านเขาไม่ได้ตอบโต้อิสราเอลใช่ไหมแต่ว่าต่อไปเราไม่รู้ว่าจะเป็นยังไงเราก็เลยจะต้องติดตามต่อส่วนในเรื่องของกรอบนะคะถ้าไม่หลุด 1,350 เนี่ยทางเราก็ให้กรอบบนนะคะของเซตเนี่ยเอาไว้ที่ 1,370 ถึง 1,380 เป็นแนวแรกนะคะแนวไปก็แถวๆหายเดิมเนาะ 1,400 นิดๆแต่ in case ว่าหลุด 1,350 ลงมาเนี่ยเราแนะนำว่าควรจะลดพอร์ตตามเพราะนั่นหมายความว่ามันอาจจะถอยมาที่ 1,330 1,320 หรือ 1,300 แล้วก็อาจจะต่ำกว่า 1,300 ได้ด้วย
ค่ะ
ถ้าหลุด 1,350 เนี่ยยังไงลดพอร์ตตามไปก่อนดีกว่าค่ะ
ค่ะแล้วเรายังมีหุ้นอะไรที่แบบว่าสามารถหลบเลี่ยงความเสี่ยงในเรื่องของปัจจัยภายนอกได้บ้างไหมคะที่พี่หน่อยอยากแนะนำเพิ่มเติมค่ะ
ถ้าเป็น domestic play จริงๆเนี่ยราคาหุ้น advance ก็ลงมาต่ำกว่า200เนาะประมาณ196 195แถวๆนี้นะคะพี่ว่าก็ทยอยซื้อนะคะเพราะว่าถ้าดูจาก target price ของนักวิเคราะห์เนี่ยส่วนใหญ่ก็ทำ200กว่านะคะอย่างของเราเองก็อยู่ที่ประมาณ240สำหรับวันเดียร์ target ก็แล้วก็มีปันผลที่ดีพอสมควรเลยนะคะก็โอเคถอยมาก็ทยอยรับอันนี้ก็เป็น domestic play ตัวหนึ่ง CPO นะคะก็เป็นตัวที่เรามองว่าก็ได้ประโยชน์จากเรื่องของการอุปโภคบริโภคนะคะที่โตต่อภาคท่องเที่ยวฟื้นตัวก็ดีต่อ CPO นะคะก็ราคาหุ้นก็ยังต่ำกว่าทาร์เก็ตที่72พอสมควรนะคะลงมาก็เป็นจังหวะทยอยซื้อเช่นกันอันนี้ก็เป็นแบงค์ส่วนแบงค์เนี่ยเราเรทให้ TTB เป็นหุ้นท็อปพิกเพราะว่าเราคิดว่าปีเนี้ยearning คือ bottom line ของ TTB เนี่ยน่าจะโตดีกว่าเซกเตอร์เพราะว่าพอดีตอนปิด T-Bank ไปเขามีผลขาดทุนสะสมที่จะมาช่วยลดหย่อนภาษีได้นะคะอันนี้ก็เลยจะช่วยให้อัตราภาษีเขาต่ำกว่าปกติที่เขาเคยจ่ายก็จะช่วยบูสต์ให้กำไรบรรทัดสุดท้ายเขาเนี่ยโตดีแล้วก็จ่ายปันผลสูงด้วยยิวประมาณสัก 5% กว่า 6% ต่อปีค่ะ
ค่ะก็เป็นอีก3ตัวนะคะที่พี่ใหม่นะคะได้แนะนำค่ะสำหรับหุ้นนะคะที่อาจจะหลบเลี่ยงความเสี่ยงในเรื่องของต่างประเทศนะคะมาเล่นของ domestic play กันค่ะซึ่งทางบ้านนะคะก็ได้ถามในเรื่องของหุ้นแบงก์ต่อค่ะว่าทางด้านของ BBL กับ SCB ค่ะลงมายังน่ารับไหมคะ
ในส่วนของตัว BBL เนี่ยเราคิดว่าโอเคนะคะในส่วนของ BBL เราคิดว่าปีนี้เนี่ยก็จะเป็นปีที่ BBL ก็จะมีกำไรที่โตดีจากการตั้งสำรองที่ลดลงนะคะแล้วก็ตัว BBL เนี่ย price to book value ตอนนี้ถือว่าต่ำมากประมาณสักเดี๋ยวนะคะพี่ใหม่ดูนิดนึงน่าจะสัก 0.5 เท่าได้นะเดี๋ยวพี่ดูใช่ค่ะประมาณ 0.5 เท่าปันผลก็โอเคนะคะ dividend yield ประมาณสัก 4% กว่าก็ถอยมาก็ทยอยซื้อสะสมส่วน SCB เนี่ย SCB ก็ถ้าดูแล้วเนี่ยลงมาระดับประมาณสัก100บาทหรือต่ำกว่านิดหน่อยเนี่ยก็เป็นจังหวะสะสมเพื่อรับปันผลสูงเช่นกันค่ะ
ค่ะสำหรับขอแนวโน้มค่ะแนวรับแนวต้านเป้าหมายที่ TACC กับ ITEL หน่อยค่ะขอบคุณค่ะ
TACC กับ ITEL เนี่ยพอดีเราไม่ได้วิเคราะห์ทางปัจจัยพื้นฐานนะคะแต่ว่าสำหรับ TACC ในทางเทคนิคเนี่ยสิ่งที่ต้องระวังก็คือว่าราคาหุ้นไม่ควรหลุดต่ำกว่า 4.8 นะคะหมายถึงว่าถ้าถอยลงมาแล้วหลุด 4.8 เนี่ยอาจจะต้อง stop loss ไปก่อนเพราะจังหวะถอยเนี่ยอาจจะลงมาได้ถึง 4.50 เลยนะคะแต่ถ้ายืนเหนือ 4.80 ได้ก็จะมีแนวต้านอยู่ที่ประมาณ5บาทแล้วก็อีกแนวนึงก็คือประมาณ5.20 ถึง 5.30 นะคะส
่
วน ITEL เช่นกันคือเราก็ไม่ได้วิเคราะห์เทคนิค ITEL เนี่ยจริงๆแล้วตอนนี้เนี่ยหุ้นพยายามไต่ระดับขึ้นมาแต่ว่ายังอยู่ต่ำกว่าเส้นค่าเฉลี่ยทั้ง10วัน75วัน200วันนะคะเราคิดว่าถ้าให้ดีเนี่ยจะเล่นเก็งกำไรขึ้นไป follow by เมื่อราคาหุ้นยืนเหนือ 2.45
ค่ะ
ดีกว่าค่ะก็คือถ้ายืนเหนือ 2.45 ก็ follow by เพื่อที่จะไปรอขายที่ประมาณสัก2.60 2.80 หรือ3บาทค่ะ
ค่ะค่ะรบกวนขอมุมมองต่อค่ะ IRPC ค่ะพี่ใหม่
IRPC นะคะก็เป็นตัวที่เราแนะนำถือเนาะสำหรับเซกเตอร์ลงกันโดยตัวลงกันที่เราบายก็จะเป็นท็อปนะคะสาเหตุเป็นเพราะว่าถ
ึ
งแม้ PC เนี่ยจะมีกำไร Q1 นะคะที่ฟื้นตัวแต่ว่าหลังจาก Q1 ไปแล้วเนี่ยเราคิดว่า earning จะดรอปลงก็คือ Q1 เป็น peak quarter ของปีนี้แล้วก็ระดับคุ้มทุนของลงกัน IRPC เนี่ยค่อนข้างสูงตัวโรงการที่มีระดับคุ้มทุนในเชิงเงินสดนะคะต่ำที่สุดก็คือตัวไทยออยเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าพูดถึงกลุ่มโรงการเราก็ชอบไทยออยมากกว่านะคะก็มีมุมมองประมาณนี้ค่ะและอีกอันนึงก็คือตัวไทยออยเนี่ยปันผลดีนะคะยิวก็ประมาณ 5% ต่อปีค่ะ
ค่ะค่ะค่ะต่อไปนะคะขอมุมมองธานีค่ะเป็นยังไงบ้างคะ
ธานีขอเป็นเทคนิคแล้วกันเนาะ
ได้ค่ะ
ระยะสั้นก็เป็นลักษณะของการ follow by ค่าบวกนะคะแล้วก็แนวต้านสั้นๆเลยนะคะก็คือประมาณ 2.6 แล้วก็อีกแนวนึงก็คือประมาณ 2.8 ค่ะ
ค่ะมีทางบ้านบอกมานะคะว่า AP ปันผล 0.7% ค่ะเอ้ย 0.7 บาทค่ะ
Asian Property
ค่ะ
ค่ะ
อสังหาเอ๊ะเขาต้องการจะถามต่อไหมวะค่ะ
เอาเป็นว่าอสังหาเนี่ยตัว AP ก็เป็นตัวหนึ่งที่มีความแข็งแกร่งในเรื่องของธุรกิจนะคะเพียงแต่ว่าในช่วงหลังเนี่ยตัว property residential เนี่ยมันเหมือนกับโอนช้ามีแบบมีมาตรการกระตุ้นก็ดูเหมือนกับยังไม่ค่อย respond กันเท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าถ้าราคาหุ้นอย่าง AP ลงมาสักประมาณ10บาทหรือต่ำกว่าเนี่ยพี่คิดว่าก็น่าสนใจสำหรับการซื้อลงทุนระยะยาวเหมือนกันเพราะว่าปันผลเขาดีค่ะก็ใช้ได้เลยนะคะยิวสูงค่ะ
ค่ะขอมุมมอง Tesco กับ LH ต่อเลยค่ะเป็นยังไงบ้างคะ
LH เนี่ยนะคะก็คือปันผลปีหนึ่งตอนนี้บุ้ยราคานี้เนี่ยน่าจะยิวสักประมาณ 7% ได้แล้วนะคะก็คือถอยลงมาแถว7บาทเนี่ยก็7บาทบวกลบเนี่ยก็เป็นจังหวะสะสมเช่นกันนะคะเนื่องจากว่าเจ จริงๆ property บ้านเราเนี่ยมันไม่ได้แย่ขนาดที่แบบว่าโอ้โหจะแบบล้มกันเป็นเบือมันไม่ใช่อย่างนั้นนะคะตัวใหญ่ๆที่คิดว่ายังไปต่อได้เพียงแต่ว่ามันยังอาจจะขาดแคตาลิสต์กระตุ้นในระยะสั้นแต่ถ้าราคาลงมาแล้วเราสามารถที่จะถือลงทุนยาวๆเงินเย็นได้เนี่ยพี่คิดว่าก็จะได้ผลผลที่ดีนะคะแล้วก็ลองเทิร์นโอเค
ค่ะ
ส่วนอีกตัวนึงคือ Tesco เนี่ย Tesco เนี่ยมันจะต้องระวังเรื่องของไอ้ตัวราคาน้ำมันที่ขึ้นมาเพราะว่าต้นทุนเขาเนี่ยมันไปอิงราคาน้ำมันต้นทุนวัตถุดิบเขาอะค่ะแล้วก็พอดีเขาก็ยังไม่สามารถที่จะกลับไปซื้อน้ำมันราคาถูกยิวสูงจากเวเนซุเอลาได้นะคะเพราะนั้นตอนนี้เนี่ยปัญหาของเขาก็คือเรื่องของวัตถุดิบที่ซื้อใหม่เข้ามาเนี่ยมันจะมีราคาแพงกว่าเดิมเก่าก่อนแล้วก็ยิวไม่ได้สูงเท่านะคะก็ประมาณนี้ส่วนในเรื่องของงบประมาณที่รัฐบาลเร่งใช้จ่ายเกี่ยวกับเรื่องของการทำถนนทนทางหรือซ่อมแซมเนี่ยก็คิดว่าเป็นคาตาลิสต์ช่วงสั้นๆได้แต่ว่า earnings เนี่ยก็อาจจะยังไม่ได้ดีมากๆด้วยว่าต้นทุนวัตถุดิบมันสูงตามราคาน้ำมันค่ะ
ค่ะค่ะต่อไปค่ะขอกลุ่ม finance ค่ะ ncap ค่ะเป็นยังไงบ้างคะ
ncap นะคะตัว ncap next capital เนี่ยเราไม่ได้ดูทางด้านปัจจัยพื้นฐานแต่ว่าในทางเทคนิคเนี่ยก็ยังอยู่ในทิศทางที่เป็นไซด์เวย์ดาวอยู่นะคะถ้ายังไม่มีหุ้นและอยากจะซื้อเก็งกำไรเนี่ยรอให้มันไซด์เวย์ออกด้านข้างไปสักพักหนึ่งก่อนแล้วค่อยซื้อก็ได้ค่ะคือมันลงมาเยอะจริงแต่ถ้ามันดูเหมือนว่าดาวไซด์มันอาจจะยังไม่หมดนะคะแต่ถ้าเรามีหุ้นอยู่แล้วนะคะราคานี้ก็อาจจะแบบถ้าต้นทุนสูงเนี่ยมันก็เรียกว่าเกินกว่าที่จะคัดลอสเราก็ถือไปก่อนค่ะ
ค่ะ
เราฟื้นรอรีบาวเนาะค่ะ
ค่ะก็รอสะสมพลังแล้วก็ดูว่าจะไปต่อได้ดีกว่านะคะเพื่อความปลอดภัยค่ะค่ะต่อไปค่ะขอมุมมองคาร์มาดแนวรับแนวต้านหน่อยค่ะพี่ใหม่ค่ะ
สำหรับตัวคาร์มาดนะคะตอนนี้ไต่ระดับขึ้นมาค่อนข้างดีละนะคะ
ค่ะ
ก็คิดว่าในส่วนของตัวหุ้นเนี่ยมีแนวต้านอยู่ที่15บาทกับ16บาทมี2แนวนะคะแถวๆ15กับ16บวกลบนะคะส่วนจุด stop loss ถ้ามีอยู่ก็คือหลุด 14.2 สต็อปไปก่อนค่ะ
ค่ะค่ะขอตัวต่อไปเลยค่ะ SCGP ค่ะขอแนวรับแนวต้านหน่อยค่ะพี่ใหม
่ SCGP นะคะตอนนี้ X ไปแล้วราคาถอยลงมาแล้วนะคะแนวรับตอนนี้ถ้าเรามองเนี่ยอยู่แถวๆ7บาท50ถึง7บาทนะคะก็ตรงนั้นเป็นแนวรับสำคัญเลยนะคะถ้าจะซื้อรอบต่อไปไปรับแถวนั้นค่ะแล้วก็ถ้ารับแถวนั้นได้แนวต้านก็จะอยู่ประมาณนี้ละค่ะก็คือ8บาทหรือไม่เกิน8บาท50ค่ะ
ค่ะได้ค่ะพี่ใหม่คะขอตัวสุดท้ายค่ะ AOT ค่ะเป็นยังไงบ้างคะ
คือ AOT เนี่ยก็เป็นตัวที่เราชอบในเรื่องของพื้นฐานนะคะแล้วเราก็คิดว่า earning ไตรมาส2เขาก็คือช่วงมกราถึงมีนา67เนี่ยมันเป็นไตรมาส2ของเขาเนี่ยก็น่าจะโตได้แบบ9กระโดดนะคะแล้วก็ลองเทิมก็ยังไปได้ดีก็มองว่าเป็นตัวหนึ่งที่น่าจะทยอยซื้อสะสมเพื่อลงทุนเหมือนกันนะคะก
็
ในเชิงของปัจจัยพื้นฐานเราให้ทาร์เก็ตเอาไว้80ส่วนระยะสั้นนะคะก็แนะนำ follow by เมื่อราคาหุ้นยืนเหนือ65บาท50ได้อย่างมั่นคงนะคะแนวต้านระยะสั้นอยู่ประมาณ67บาท50ถึง68บาทแล้วก็อีกแนวนึงคือแถวๆ70บาทบวกลบนะคะแต่ถ้าหุ้นเนี่ยถอยลงแล้วก็ยังไม่บวกขึ้นไปเหนือ65บาท50เนี่ยเราคิดว่าเวทแองซีไปก่อนค่ะ
ค่ะพี่ใหม่คะขอเพิ่มเติมอีกตัวนึงค่ะตัวสุดท้ายจริงๆค่ะแนวรับทิสโก้ค่ะเป็นยังไงบ้างคะ
ทิสโก้ใช่ไหมคะทิสโก้เนี่ยแนวรับเนี่ยคือวันนี้ X เนาะก
็
คือเนี่ยสมมุติเราจะซื้อเราก็แถวเนี้ย9495เนี่ยอาจจะสักล็อตนึงก่อนนะคะแล้วก็อีกล็อตนึงก็รอดูเผื่อเหลือเผื่อขาดแถวๆสัก90ต้นๆหรือ90บาทค่ะ
ค่ะได้เลยค่ะ วันนี้นะคะเราได้ก็ได้อัปเดตสถานการณ์นะคะการลงทุนเซตขาลงยังแกล่งล็อกหุ้นดาวเด่นเศรษฐกิจไทยนะครับที่พี่ใหม่นะคะก็ได้มาให้คำแนะนำกับนักลงทุนกับนักลงทุนในวันนี้ค่ะวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณพี่ใหม่มากๆเลยค่ะสวัสดีค
่ะยินดีค่ะสวัสดีค่ะ
ค่ะและนี่นะคะก็คือคำแนะนำนะคะจากคุณอาภาพรแสวงพักผู้อำนวยการบริหารฝ่ายวิจัยหลักทรัพย์บล. DBS Wicker ประเทศไทยค่ะก็เชื่อว่าท่านนักลงทุนนะคะก็ได้อัปเดตสถานการณ์ไปด้วยกันนะคะแล้วก็มีการตอบคำถามนักลงทุนนะคะได้ในครั้งนี้นะคะก็ได้อัปเดตสถานการณ์นะคะหลายๆอย่างเลยค่ะก็ในเรื่องของ Digital Wallet นะคะก็รอดูต่อไปนะคะแล้วก็ในเรื่องอื่นๆนะคะก็ตอนนี้ก็เป็นช่วงที่เรียกว่ารอดูก่อนค่ะว่าแนวรับนะคะตอนนี้นะคะ 1,350 นะคะสามารถยืนต่อได้ไหมแล้วก็สถานการณ์ตะวันออกกลางนะคะแม้ว่าจะคลี่คลายไปนะคะแต่ว่าก็ต้องติดตามกันต่อค่ะว่าถ้าเกิดเขามีการบอมกันอีกมีการมีความไม่สงบนะคะมีความขัดแย้งกันอีกนะคะก็อาจจะมีผลกระทบได้นะคะเราก็ต้องติดตามกันต่อไปค่ะสำหรับวันนี้นะคะเราก็ได้อัปเดตสถานการณ์การลงทุนกันเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็สำหรับใครที่ฟังไม่ทันนะคะสามารถรับฟังย้อนหลังได้ค่ะวันนี้นะคะก็หมดเวลาของ Market Today แล้วค่ะแพทขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ